Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Xəbərləri mən çatdıracağam, Natiq Zeynalov. Bu saata olan əsas xəbərlərimiz. Sərhədsiz reportyorlar Azərbaycan hökumətinin xarici radiolarla bağlı niyyətinə yenidən baxmağa çağırıb. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri birgə bəyannamə imzalayıblar. Sabah Amerikada prezident seçkiləridir. İraq hökuməti Səddam Hüseynin yaxtasını satışa çıxarır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azərbaycan hökumətini xarici radioları bağlamaq niyyətinə yenidən baxmağa çağırıb. Xarici radiolar bağlanarsa, Azərbaycan hökuməti dünyaya göstərəcək ki, onun prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaq imiş. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatından Elza Vidal belə deyir.
Sual odur ki, Azərbaycan hökumətinin prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaqdırmı? Ölkədə müstəqil və obyektiv informasiya verən beləmi çoxdur? Biz başqa fikirdəyik. Yayımı dayandırmaq təhlükəsi ilə üzləşən radiolar, Azadlıq Radiosu, BBC və Amerikanın səsi Azərbaycan xalqını yüksək keyfiyyətli müstəqil informasiya ilə təmin edib. Azadlıq Radiosu müxalifətin çıxış elədiyi axırıncı radiolardandır. Əgər hökumət bu radioların yayımını dayandırmaq planını yerinə yetirsə, bizim bunu pisləməkdən başqa yolumuz qalmır.
Elza Vidal bildirir ki, Azərbaycanda Azadlıq Radiosunun yayımı Sovet dövründə də qadağan olunmuşdu, amma radio başqa dalğalarla yayımını davam etdirirdi. Amerika Yayım İdarə Etmə Şurası da Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq radioların yayımını dayandırmaq niyyətinə etirazını bildirib. Azərbaycanın Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri deyib ki, hökumətin nəzarətində olan tezliklərdə efirə gedən xarici radio və televiziyalar, o cümlədən Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiolarının yayımı gələn ildən dayandırılacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıya qayıdıb. İlham Əliyev dünən Moskvada Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan və Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşüb. Prezidentlər Qarabağla bağlı birgə bəyannamə imzalayıblar. Bəyannamənin mətnini jurnalistlərə Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev təqdim edib.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yüksək səviyyəli təmaslar zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi həlli yönündə səylərini davam etdirməyə qərar alıblar. Həmçinin onlar öz xarici işlər nazirlərinə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə əlaqəli şəkildə danışıqlar prosesində növbəti addımlarında fəallaşmağı tapşırıblar.
Atəşkəs elan olunandan 1994-cü ildən bəri ilk dəfədir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri birgə bir sənədə imza atırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Sabah Amerikada prezident seçkiləridir. Namizədlər əsas ştatlarda kampaniya aparırlar. Demokratların namizədi Barack Obama tərəfdarlarını arxayın olmamağa çağırıb. Sorğuların çoxu Obamanın irəlidə olduğunu göstərir. Bugün Obama Florida, Şimali Karolina və Virginia ştatlarında olacaq. Həmin ştatlarda keçən seçkini respublikaçılar udub. Respublikaçıların namizədi John McCain isə bugün Floridadan tutmuş Arizonaya qədər 7 ştatda çıxış eləyəcək. İraq hökuməti ölkənin keçmiş lideri Səddam Hüseynə məxsus olan yaxtanı satışa çıxarır. Fransanın kurortlarından birində saxlanan yaxtada üzmək üçün bir neçə hovuz, raket sistemi və gizli çıxış var. İraq hökumətindən verilən məlumata görə dəbdəbəli yaxta bir neçə həftəyə satılmalıdır. İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseyn təmtəraqlı, zəngin həyat tərzi keçirirdi. Amerika əsgərləri İraqı tutduqdan sonra Səddam Hüseyn insanlığa qarşı cinayətlərdə günahlandırıldı. 2006-cı ildə isə yerli məhkəmənin hökmü ilə onu astılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu həftə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilk dəfə xalqa müraciət edəcək. Medvedevin özü deyib ki, çıxışının əsas mövzusu qlobal maliyyə böhranı və Gürcüstanla münaqişə olacaq. Avqustda Rusiya Gürcüstan ərazilərinə silahlı qüvvə yetmişdi. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız 2 saat sonra axşam saat 8-də olacaq. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz Doktor Ziyanın işdən sonra verilişinin ikinci yarısı ilə davam edir.
Thank you.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Almaniyada fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlıları Məclisinin sədri Rövşən Yunisoğlu Bakıya nə məqsədlə gəlib? Uzun illər vətəndən kənarda yaşayan Rövşən bəy niyə Bakını arzularının zirvəsi sayır? Almaniyadan bundan baxanda Bakı necə görünür? Şərqlə qərbi birləşdirən almanlar bu yolda qarşıya çıxan problemlərini necə çözürlər? Almaniyada dövlət dilini bilmək kimlər üçün zəruridir? Və bu dili bilmədən yaşamaq olarmı? Gəlmələr hansı çətinliklərlə üzləşirlər? Və nəhayət, Bakı bundan nələr öyrənə bilər? Can Bakının 4 noyabr qonağı, Almaniyada fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlılar Məclisinin sədri Rövşən Yunisoğlu Qəmbər olacaq. Sizə də sualımız var. Hansı xarici ölkədə daimi yaşamaq istərdiniz? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radyosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Amerikadakı seçki prosesi barədə Azadlıq Radiosu müntəzəm olaraq sizə məlumat verir. Şəhər Mədrəsəli işdən sonra proqramının ikinci hissəsi də start götürür bu anda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Biz bu saatda ziyalıların rolu barədə danışacaq. Azərbaycan cəmiyyətindən söhbət gedir. Kinorejissor, yazıcı Rüstəm İbrahimbəyovun verdiyi Pravda qəzetinə verdiyi müsahibə 31 oktyabr tarixində Azərbaycan Milli Məclisində böyük diskussiya səbəb oldu. Çıxış edənlər, deputatlar arasında çıxış edənlər əksəriyyəti Rüstəm İbrahimbəyovu qınadılar. Bundan sonra Novosti Azərbaycan Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi Rüstəm İbrahimbəyovdan növbəti müsahibəni aldı və Rüstəm İbrahimbəyov ikinci müsahibəsində dedi ki, mən heç kimin qarşısında üzr istəməyəcəm və sadəcə olan problemləri açıqladım. Bu digərlərindən fərqli olaraq, Azərbaycanda yaşayan milyonlarla əhalidən fərqli olaraq, mənim bir növ belə deyək də, tanışlığım var və öz problemləri həmin bu tanışlıqlar vasitəsilə həll edə bilərəm. Bəs əhali həmin o problemləri necə həll etsin? Onları həll edə bilməz. Diskussiya zamanı Milli Məclisdə müxtəlif fikirlər mövcud idi və biz həmin o fikirlərdən birini bilmək üçün əkənd ki, belə deyək, nə stenoqramaya düşdü, nə ümumiyyətlə səhv etməmsə iclasa səslənmədi. Deputat, yazıcı Əkrəm Əylisli ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq o bizimlə telefon qeydində də. Əkrəm, mənim hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir.
Aqibətiniz xeyir olsun.
Əkrəm Əylisli bizimlə telefon qeydində iştirak edir söhbətdə və studiyamızın qonağı yazar Zamin Hacıdır. Zamin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sağlamlıyıram
sizi. Zamin Hacıdır. Eşq olsun ona.
Sağ sağ olun.
Əkrəm, mən belə bir məlumat çatdırdılar ki, jurnalist dostlarımdan biri, siz orada məyuslanaraq qeyd etdiniz ki, axı alternativ fikrə də yer olmalıdır. Həm bu müzakirədə nəyə nəzərə tuturuz və nə demək istəyirdiniz o zaman?
Bilirsiniz, mən orada deməli söz çox idi, ona görə ki, Azərbaycan ziyalılarına qarşı hər hansı bir bu üslubda, tam 37-ci ilin üslubunda hücumlar məni heç vaxt qane eləmir. Mən həmişə buna əsəbləşirəm ki, məndə belə bir təsirat yaranır ki, bu adamlar 37-ci ilin gedib o protokollarını oxumalıdırlar. Özlərinin danışığına, dedikləri sözlərin məzmununa, o sözlərin üslubuna orada çox geniş şəkildə rast gələ bilərlər. Mən ümumiyyətlə Rüstəm İbrahimbəyovu müdafiə eləmək üçün yox, Azərbaycan ziyalısına qarşı hər hansı bir hücum, yəni olmuş və indi də ola bilən bu hücumlara qarşı öz sözümü demək istəyirdim. Orada çoxlu məqamlar var idi. Söhbət bundadır ki, hər kəs öz fikrini deyə bilər. Və söhbət bundadır ki, Rüstəm İbrahimbəyov orada faktiki olaraq onların dediyi söhbətdən onlar ki, ona o ittihamı irəli sürdülər, həmin ittihama özləri uydurmuşlar o ittihamı. Yəni, Rüstəm İbrahimbəyov başqa bir fikir demək istəyirdi. Bunlar o fikri yozurdular və özlərinin münasibətini, bu fikrə münasibətini çox demagoji bir formada, agressivcəsinə həyata keçirmək istəyirdilər. Ki, Rüstəm İbrahimbəyov deyib ki, Azərbaycanda elita yoxdur və indi söhbət bundadır ki, Rüstəm İbrahimbəyovun dediyini onun dediyi üçün başa düşmək lazım. Rüstəm İbrahimbəyovun dediyi mənada Azərbaycanda elita faktiki yoxdur. Bu faktdır. Yəni, o elita ki, Azərbaycan ziyalı elitası ola bilərdi, o yoxdur. İkincisi, bilirsiniz, ziyalılığı hansı formada kim başa düşür? Söhbət bundadır ki, ziyalı hakimiyyətin nökəri olmayıb heç vaxt. Ziyalının tarixi funksiyası hakimiyyəti öyrətmək olub. O hakimiyyətə hakimiyyətdən öyrənmək və onun hər dediyi sözə ura demək ziyalı funksiyasına heç vaxt daxil olmayıb. Buna qalsa, onların dediyi tamlara qalsa, onda gələk Azərbaycanda. Bütün ziyalıları dar ağacından asmaq olar. Lap Mirzə Fətəli Axundovundan başlamış ki, ona dinə qarşı münasibətində təqsirləndirmək olar. Mirzə Cəlli o başqa bir formada təqsirləndirmək olar. Azərbaycan ziyalılarının hər birinə hər hansı bir ittiham bir əli sürmək olar. Bu şəkildə olmaz axı. Ziyalıya qulaq asmağın da qaydası var. Onu ziyalını eşitməyi bacarmaq lazımdır. Ziyalının sözünü dərk eləməyi bacarmaq lazımdır. Oradakı ittihamların o forması, məzmunu da, forması da, intonasiyası da, üslubu da məni qane eləmədi. Mən istəyirdim deyəm ki, ziyalı olmayanda, elitar ziyalı olmayanda xalq xalqlıqdan çıxır, olur, demək, xalq şəklini itirib kütlə şəklinə düşür. Ziyalı əgər sözü eşidilmirsə, xalqın, yəni həqiqətən xalqın onlar dediyi, uydurduğu söhbət bir tərəfə qalsın, onlar deyirlər, bunlar güya xalqın içində dilər daim və xalqın güya sözünü bunlar bizdən yaxşı bilir. Ziyalılar xalqın ürəyini oxuyan adamlardır və xalqın ürəyini oxuyanlara qarşı ürəksiz danışmaq, boğazdan yuxarı danışmaq heç vaxt cəmiyyətə xeyir vermir və cəmiyyəti sağlamlaşdırmayıb. Buna görə də mən orada bu fikirləri demək istəyirdim. Bundan əlavə də çoxlu fikirlərim var idi. Kifayət qədər fikrim çox idi. Yəni, ziyalılara münasibət barədə, indiki vaxtda bizim ziyalıların avtoritetinə qarşı yönəldilmiş ideoloji və yetişməmiş çal ideoloji hücumlara qarşı fikir söyləmək istəyirdim. Bu olmadı və mən inanıram ki, bu fikri mütləq mən bir vaxt parlamentdə deyəcəyəm, hökmən deyəcəyəm və bu ağrımı, bu narahatlığımı çatdıracağım. İstər Milli Məclisdə oturanlara, istərsə də Milli Məclisdə oturmayanlara, bizi mənim sözümə ehtiyacı olanlara.
Aydın. Bu qədər. Həkəmən, belə bir sual sizə ki, ziyalı anlayışı özü özlüyündə belə təsirat yaranır ki, Sovet İttifaqının bir məhsuludur və ziyalılar bir növ bu cür sözləri deyəndə, yenidən deyim təsirat sözünü, təsirat yaranır ki, bir növ nostalji hisslər keçirilir. Sizə belə gəlmir ki, 21-ci əsrdə artıq ziyalı məsələsi öz aktuallığını itirib? Yoxsa yox?
Ziyalılıq məsələsi yaxşı eşidənmədim. Rolunu itirir.
Mən soruşmaq istəyirəm.
Ziyalı rolunu itirirsə, cəmiyyət mənəvi mayasını itirir. Ziyalılığın tərkibində bir ruhi enerji var. Ruhi məzmun var. Ruhi məzmunu olmayan insanın özünə ziyalı deməyə heç bir hüquqi ixtiyarı yoxdur. Yəni ziyalı cəmiyyətin ruhi mənəvi həyatının ardıcıllığının dönməzliyinin göstəricisidir. Mən ziyalını belə başa düşürəm. Yəni o bu heç vaxt köhnələ bilməz, heç vaxt qutara bilməz. Ziyalıya ehtiyac cəmiyyətdə qutarırsa, bu cəmiyyətin bədbəxtliyidir. Ziyalının da bədbəxtliyidir, doğrudur. Amma cəmiyyətə daha çox böyük zərbədir.
Əkrəm əlim, xayiş edəm, telefon xəttində qalasız. Bizdə xatırım dinləyicilərə Əkrəm Əlisli yazıcı, deputat telefon xəttindədir. Zamin Hacı studiyamızda da yazar. Ziyadı danışan, canlı efirdə siz Əkrəm bəy. Mən dinləyicilərə deyirəm ki, biz hazırda Moskva ilə əlaqə saxlamışıq və kinorejissor yazıcı Rüstəm İbrahim bəyəv bizimlə telefon xəttindədir. Dobri veçir, Rüstəm bəyəm.
Добрый вечер.
Я вас приветствую в прямом эфире Радио Свобода Азербайджанской службы.
Я вас тоже приветствую.
Рустам, вот данные вами интервью расцениваются как оценка ситуации в Азербайджане, в азербайджанском обществе. Ну вот вы сказали, вы покритиковали, скажем так, но есть же такая вещь, как выход из ситуации. Если вы охарактеризуете ситуацию, сложившуюся таким образом, в чем вы видите выход из данной ситуации?
Значит, ну, во-первых, я бы хотел бы уточнить свои слова.
Да.
Значит, те, кто мне возражает, обвиняют меня в том, что я негативно отношусь к тому, что в Баку приехало большое количество людей из провинции. Это неправда. Дело в том, что ни одна столица мира не может жить без подпитки из провинции. Я сам наполовину шамахинец. Огромное количество представителей так называемых коренных якобы бакинцев, это все выходцы в большей степени своей, выходцы из разных районов Азербайджана. Ну, например, такой выдающийся режиссер, как Расим Муджагов. Один из самых известных, ныне покойный, известных в Баку людей и уважаемых людей, несомненный представитель национальной элиты. Он из Щеки уехал, провинциальный мальчик, в Москву, поступил в самый элитарный вуз, в Авгик, вернулся в Баку, создал свой кинематограф, кинематограф Расима Джагова, и одновременно с тем, что он стал представителем профессиональной элиты, он вошел в самый высокий слой и последний слой общественного народного признания, так называемая национальная элита. Вот он яркий представитель национальной элиты. И речь идет совершенно о другом, что все эти демографические процессы, они должны иметь, нормальный ход, нормальное естественное развитие. Огонь – очень хорошая вещь, вода – очень хорошая вещь, но когда огня много – это пожар, когда воды много – это наводнение. Когда сразу приезжает 2 миллиона человек в Баку, это демографическая катастрофа. И мы не можем этого не признать, потому что среди тех, кто приехал, и есть те, кто достойны и должны жить в городе, и те, кто, лишившись возможность, они же не добровольно приехали, они жертвы социальных обстоятельств, условий. Мы должны понимать это, что эти люди замечательно трудились, работали, кормили нас, и они вынуждены переехать в Баку. В результате, я еще говорю, хорошо это или плохо, Баку изменил свой облик. Это уже другой город. Что в этом обидного и страшного, я понять не могу. Вот вы только что говорили о том, что такое интеллигент.
Да.
Интеллигент может быть рабочим, колхозником, врачом, министром, писателем, композитором. Потому что интеллигентность – это не уровень образования и не социальное положение, а это особое мировоззрение, в котором духовное начало, идеалы превышают материальные соображения. Мы знаем, каким образом в Азербайджане сейчас люди становятся чаще всего, занимают высокие должности, становятся министрами, становятся депутатами. Я не говорю все, я имею в виду значительный процент. Могут ли эти люди, берущие взятки и дающие взятки, считаться интеллигентами? Нет, конечно. Могут ли они входить в национальную элиту, считаться частью национальной элиты? Нет. Даже если они умелые профессионалы, Даже если они достигли высот в своей профессии и являются профессиональной элитой, они не могут считаться частью национальной элиты. И это их серьезно обидело, потому что национальный человек, удостоенный народного признания, негласного, в качестве национальной, представитель национальной элиты, должен обладать определенными гражданскими качествами. Вот я опять привожу пример Расима Уджагова. Он, как крестьянин в поле, как рабочий на промыслах, тихо, спокойно создавал картину за картиной, никогда не снимая родственников высокопоставленных людей, никогда не снимая сценарии, которые могли бы принести ему быстрые и незаслуженные награды, никогда никому не вставая на поперек пути. То есть он был подлинным интеллигентом, и народ заслуженно относит его к представителям национальной элиты. Что касается конкретно моего высказывания, я еще раз говорю. Оно выглядит, звучит очень категорично из-за своей краткости. Я бы мог бы все это объяснить, и все стало бы понятным, так же, как вот сейчас я объяснил все то, что связано. Сейчас говорят, представим, например, что армянлар Бакыдан гетти, олары yerine азербайджанлылар гелди, она göre шаар hayatının keyfiyeti aşağı düştü. Но это бред сивой кобылы. Я говорю совершенно о другом. Это вольное истолкование совершенно ясной и простой мысли, что существует нормальный демографический процесс. Он не может вот так быть нарушен, чтобы сразу 2 миллиона людей, никогда не знавших, что такое городская жизнь, приехали в город. Они ни в чем не виноваты, но они вместе с тем наносят по этому городу и городскому укладу, по мировоззрению городскому, страшный удар. Вот о чем я говорю. Теперь по поводу образования национальной элиты. Да. Азербайджанская национальная элита была уничтожена сперва. Значит, самый высокий уровень нашей национальной элиты был 20-е, начало века 20-го до 30-х годов. 30-е годы и 20-е годы советская власть уничтожила значительную часть национальной элиты. Затем началось формирование снова во времена Лисовича Ахунда и Гидара Алича Алиева. Началась формироваться очень качественная в 60-е годы национальная элита. Затем в связи вот с этими с мощными потрясениями, развалом советской власти, как бы к ней не относились, но она имела определенные правила, были определенные правила игры, и она старалась выдвигать, поддерживать людей простых из самых низких слоев, давать им образование. Мало того, она социально ограничивала возможности той интеллигенции, которая уже как бы существовала. То есть были определенные несправедливости. Но, тем не менее, формировалась новая интеллигенция. По ней тоже был нанесен удар в связи с, в постсоветское время. И сейчас только начинает формироваться. Ведь что такое элита? Вот я беру кинематограф. Ну как может образовываться нормальная кинематографическая элита, если нет в течение 20 лет качественного кинематографического образования? Раньше люди ехали, учились в разных местах кинематографической профессии, разным кинематографическим профессиям, возвращались, продолжали работать, и из них постепенно вырастали такие люди, как Расим Уджагов. Сейчас этот нормальный ход нарушен. В связи с этим мы создали детскую киношколу. Мы сейчас создали киношколу, международную киношколу для прямой поддержки президента республики. Если бы вы знали, какое сопротивление мы преодолевали уже после указа президента о необходимости создания киношколы, потому что у разного рода высокопоставленных чиновников свои соображения, что нужно, что не нужно. Руслан, и фактически, так,
Да-да, Рустам, я прошу прощения, да. У нас очень ограниченное время. Я хотел бы еще один момент уточнить с вами. В интервью агентству «Новости Азербайджан», они так преподносят это, вы сказали, что, к счастью, я имею возможность искать защиты от всех негативных сторон нашей жизни в самых высоких эшелонах власти Азербайджана.
Да, это правда.
Но этой возможности не имеют миллионы граждан Азербайджана, которые оказываются нашей бюрократии без предела чиновничества. Как и вот этим миллионам граждан Азербайджана решить эту проблему? В чем вы видите выход из ситуации?
Значит, выход из ситуации я вижу вот в чем. Значит, мое интервью, нравится оно или не нравится, является ярчайшим подтверждением того, что в Азербайджане есть свобода слова. Люди, которые выступили в мою поддержку или же даже опровергли меня, они тоже свободно высказывают свою точку зрения. А вот заседание парламента является прямым опровержением того, что в Азербайджане есть свобода слова. Потому что парламент – это высший орган. И если он посвящает свое заседание какому-то частному высказыванию, это уже носит характер государственного отношения к этому высказыванию. То есть настолько политически неграмотны люди, организующие жизнь нашего парламента, что они не понимают, что это наносит чрезвычайный удар по имиджу Азербайджана, что они должны были организовать со мной полемику на уровне частных высказываний, тех же депутатов и так далее, и так далее. Но ни в коей мере нельзя было выносить это на заседание парламента. Значит, выход один. Трудиться, создавать, и сейчас, я еще раз говорю, искренне говорю это, я никогда не... не говорил ничего, что не думаю. Вышел указ о развитии и поддержке национальной кинематографии. Выделяются большие деньги, я говорю о сфере кино, потому что это моя сфера.
Да-да-да.
Выделяются деньги на киношколу, выделяются деньги на переустройство киностудии. Посылаются люди специально в указе, люди за границу, чтобы учиться кинематографическим профессиям. То есть начинается формирование этой элиты. Но люди, которые уже пришли и заняли позиции путем взяток, путем разного рода интриг там, и так далее, они этому мешают. Это мы видим, понимаете? И сейчас, естественно, пробиться честному, порядочному человеку в Азербайджане, занять какой-то достойный пост, очень сложно. Он должен принадлежать или какой-то семье, или месту, так сказать, или же заплатить взятку и так далее, и так далее. Вот о чем я говорю, что нарушен естественный механизм. Его надо восстанавливать, и выход только в этом.
Спасибо.
Когда люди талантливые смогут получать образование, когда люди, получившие образование и достойные занять высокие места, будут занимать эти места, дай Бог, доживем до этого.
Спасибо большое, Рустам Эль. Вы выделили для нас время и были в прямом эфире «Радио Свободы». Азадлык радиосын жанлы эфиринде кинорежиссер, язчы Рустам Бирембаев Москвадан багланттыда эти. Телефон хатында, агар багланты позулмайбса, язычы депутат Экем Элисте олмалы иди, ама офислар биз биразан алага саклаярык. Язар еди Мусават газетинин язары Замин Хаджы студиямызды. Замин, эралда динлейрдик биз бирликте. Bir neçə dəqiqə ərzində Rüstəm bəyin də fikirləri bu dəqiqələrdə artıq qətiləşdi. Yəni müəyyən bəyanlarda bəzi fikirləri qəti söylədi. Sizin təəssüratlarınız və bugünkü Yeni Müsavat qəzetinin sayında sizin yazınız da çıxıb Rüstəm İbrahimov dedikləri ətrafında. Necə şərh edərdiniz?
Açığı Rüstəm bəy o qədər gözəl danışdı ki, onun çıxışına nəsə bir şey əlavə eləməyə çəkinərdim mən. Yəni o çox dəqiq öz fikirlərini bu dəfə də açıqladı. Hı-hı. Sadəcə olaraq bir məsələni qeyd eləmək istəyərdim ki, Rüstəm bəy orada çox mühüm bir məsələyə toxundu ki, mən kino sahəsindən danışıram. Yəni bu ciddi bir şeydir ki, yəni belə çıxır ki, bizdə hər bir sahənin bir Rüstəm İbrahim bəyovu olmalıdır ki, o sahənin sözünü prezidentə çatdırsın və bir məktəb açılsın, belə deyək. Yəni bu məktəblər olmasa da bizim təhsilimiz qalxmayacaq, bizim elitamız formalaşmayacaq. Yəni bu çıxır məntiqlə ki, yəni tutaq ki, kinoda Rüstəm İbrahimbəyov var, sağ olsun, o prezidentə müraciət elədi, məktəb açdırdı, onun üçün dövlət proqramı təsdiq elədi. Yaxşı, bizdə məsəl üçün də belə deyək, rəssamlıqla bağlı belə bir adam var mı? Niyə çıxmır ortalığa? Bu bir tərəfi. İkincisi də mən onu yazımda da qeyd etmişəm ki, Rüstəm bəy çox gözəl, çox doğru buyurur, amma bir qədər gec buyurur. Yəni bu şəhər dağıdılandan sonra bu rüşvətxorluq belə deyək ki, çox yüksək səviyyəyə qalxandan sonra Rüstəm bəy danışır və bir məsələni də qeyd edim ki, mən bir motivi hiss elədim burada. Rəhbər yaxşıdır, ətrafı pisdir motivi. Yəni ola bilməz ki, axı rəhbərin bu şeylərdən xəbəri olmasın. Bizdə həmişə bu ziyalılarda bir qədər belə deyək, bir də ümumi danışmaq xarakteri var. Yəni niyə ad çəkmirlər, nədən çəkinirlər? Bu şeylərdə mənə gəlir ki, bir qədər özlərindən bir egoistik də bir şey var ki, yəqin ki, Rüstəm bəy fikirləşir ki, birdən ad çəkərəm, ümumiyyətlə kino məktəbi də bağlayarlar. Yəni belə bir məntiq də ola bilsin ki, var. O ki, qaldı, məsələn, siz bayaq Əkrəm bəylə əlaqə yaratdınız. Əkrəm bəyə mənim çox böyük hörmətim var. Əkrəm bəy də, Rüstəm bəy də, bunlar bizim xalqın doğrudan da gerçək ziyalılarıdır və Rüstəm bəy nə qədər kəskin desə də, şəxsən biz hesab edirik ki, onlar bizim elitamızdır. Yəni, bunların ikisi də bizim həmişə çox böyük hörmət bəslədiyimiz və güvəndiyimiz insanlar, həmişə onların sözünə bizim ehtiyacımız olubdur. Yəni bu xalqın ağır günlərində, bu xalqın ən çətin vaxtlarında bu xalq həmişə bu adamlardan söz gözləyibdi. Amma çox təəssüf ki, bu söz bəzən gecikibdi. Və bəzən də bunlar Əkrəm bəyin bu yaxında birli məclisdə bu belə deyək, alınmayan çıxışından əvvəl bir alınan çıxışı da olmuşdu. Orada çox maraqlı bir məqam var idi ki, Əkrəm bəy deyirdi ki, artıq zirzibili mənim evimin qapısına tökürlər. Dəyirman var evimin yanında, o dəyirmanın səsindən gecələr yatmaq olmur. Bu artıq o deməkdir ki, bu şəhərin dağılması, bu ümumiyyətlə ölkədəki pis vəziyyət hamının qapısına gəlib çıxır əvvəl-axır. Əgər bu gün və əsl ziyalı odur ki, o problem öz qapısına gəlib çıxmamışdan, yəni sənin xalqının qapısındadırsa artıq bu, onda danışmalısan. Və yenə deyirəm, burada mənim əsas ağrıdan, bəlkə ağrıdan daha kəskin ifadədir, bəlkə incidən ifadə tərzi odur ki, məsələn, Rüstəm İbrahimov deyir ki, məsələn, kino sahəsini xüsusi vurğuluyur da, belə deyək. Əlbəttə onun peşəsidir onu vurğulamaq. Amma yenə deyirəm, Rüstəm İbrahimov bizim üçün kino mütəxəssisindən, kino senaristdən daha böyük anlayışdır. Yəni bu bizim xalqın belə adamları həmişə olubdur və biz onlara təkcə öz sənətinin nümayəndəsi kimi baxmamışıq. Onlara həm də bizim bir öndə gedənimiz və elitamız. Elita yenə deyirəm, bu elə bir anlayışdır ki, bu sırf bir dar istiqamət üzrə yönələ bilməz. Yəni bu cür fikirlərimi demək istəyirəm.
Zəmin Hacının dedikləridir bu. Telefon xəttində deputat yazıcı Əkrəm Əlisli bizimlədir. Əkrəm bəy, ki Rüstəm İbrahim bəyə dinlədiniz, indi Zamin bəyə də öz fikirlərini söylədi. Nəyin razısınız, nəyin razı deyilsiniz? Söz mövqeyinizi bildirərsiz, xahiş edərdim.
Bilirsiniz, mən o qədər yaxşı eşitmirəm, açığın deyim sizə. Bəli. Telefon biraz ki, amma mən Rüstəm İbrahim bəy o söhbətini xeyli eşitdim.
Bəli.
Rüstəm İbrahim bəy orada özünə bəraət axtarmır. O fikri tamamilə özünün dediyi fikri biraz açır, izah eləyir.
Bəli.
Həqiqətən mən də o fikri ilə başa düşürəm. Yəni Rüstəm demirdi ki, Azərbaycanda ziyalı elitası, yəni bu elitar ziyalılıq qutarıb filan. O bu demoqrafik vəziyyəti doğrudan da deyir ki, yəni birdən-birə məsəl üçün mən Bakıya gəlmişəm kətdən, oxumuşam burada, yaxşı oxuduğuma görə qalmışam. O vaxtı məsələn belə-belə qalırdı, aspiranturda oxuyurdu, nə bilim, yavaş-yavaş seçmə insanlar qalırdı Bakıda. Rüstəm yəqin onu demək istəyir ki, bu töküldü birdən-birə əhali və şəhərin insan tərkibi, ruhu, mənəvi, əxlaqı tərkibi dəyişdi. Burada da bir qeyri-adi söhbət yoxdur ki, bu tamamilə reallıqdır. Yəni, bunu heç tərəfə yozmağın mənası da yoxdur. Yəni, qaşınmayan yerdən qan çıxartmaq kimə lazımdır? Və mən bütün bu Rüstəm ətrafında olan, Rüstəm İbrahim bəy ətrafında olan bu söhbəti qaşınmayan yerdən qan çıxartmağa hazır olanların belə nə dər deyim, lazımsız və lüzumsuz əməli hesab eləyirəm. Buna heç bir ehtiyac yox idi onu orada qaldırıb müzakirə eləməyə. Bu fikir deyib, sən də fikir de. Bu Moskva mətbuatında çıxış eləyib, sən də Moskva mətbuatında çıxış elə. Fəlakət burasındadır ki, bizdə bir qrup adam var. Yevlaqdan o yanda onların bir kəlmə sözünə də yiyə duran yoxdur. onun sözünə çap eləyən yoxdur. Sən elə səviyyədə yaz ki, qoy Pravda qəzetçənin də demək yazın çap eləsin. Rüstəm İbrahimbəyovə qarşı, yəni onun fikirlərin əksinə ədəb, ərkan, mədəniyyət, intellekt səviyyəsində kimsə bir fikir desəydi, o fikri Pravda qəzeti çap eləyərdi. Amma bu şəkildə Pravda qəzeti əlbəttə çap eləməz. Yəni çılpaq hücum, yəni üslubu cəhətdən köhnəlmiş, Sovet dövrünün o ideolojik quruqluğunun ən pis vaxtlarında olan intonasiyanı təzədən təkrar eləmək. Bilirsiniz, bu əlbəttə ki, qaşınmayan yerdən qan çıxartmaqdır. O, mən istərdim ki, bu özünü çox yüksək səviyyəli ziyalı və xalqın adamı hesab eləyən dostlarımız, hı-hı, bu barədə də fikirləşəydi. Fikirləşəydi ki, niyə bunları Moskva bunların sözünü çap eləmək istəmir? Rüstəm İbrahimbəyov Moskvaya elə belə nə dər deyin, təsadüfən gedib çıxmıyor baxı. Rüstəm İbrahimbəyov öz əməli ilə, işi ilə, ondan sonra öz zəhməti ilə,
Əkrəm bəy,
demək bacarışığı ilə gedib ora çıxıb.
Əkrəm bəy,
söz deyən kimi deyirlər, Azərbaycan buna nə verməyir?
Bəli, bəli, bəli. Bu belə çıxışlar oldu, geri gəlmişdir. Əkrəm bəy, eşidirsinizmi məni hazırda?
Ziya bəy, mən bəli, sizi biraz zəif eşidirəm. Siz mən necə eşidirsiniz?
Əla, siz əla eşidilirsiniz. Efirdə də çox gözəl eşidilirsiniz. Mənim sizə sualım bundan ibarət ki, Rüstəm bəy qeyd etdi ki, Milli Məclisdə bu məsələni, mənim verdiyim müsahibənin müzakirəsi, o deməkdir ki, Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur. Əgər müsahibəni Milli Məclis kimi yüksək səviyyəli qurumda müzakirə edirlər. Sizcə, Əkrəm bəy, bu soğan yeməmsən için niyə göynəyir effekti deyilmi Milli Məclisdə müzakirə?
Mən elə gəlir ki, mən ondan da kəskin deyərdim, Rüstəmdən də kəskin deyərdim ki, bu, bilirsiniz, deyirlər, biz Azərbaycanın imicini gözləyirdik. Bu, Azərbaycanın imicinə qarşı böyük zərbədir. Bilirsiniz, çox böyük zərbədir. Bu şəkildə çıxışları stenoqrammasını yazıb, aparıb haradasa, çap elətdirsən, Azərbaycanda ziyalı olmadığını düşünən nə qədər adam tapılacaq. Yəni ki, bu səviyyədə çıxış eləyən ziyalıların, tamamilə doğru deyir o, Azərbaycanın imicinə zərbə vurmaqdan başqa heç bir mənası yoxdur bu formada çıxışların. Həqiqətən də demokratik dövlətdə hər kəsin ixtiyarı var ki, öz fikrini bildiyi kimi desin. Mən bayaq dedim sözümün əvvəlində. Bu səhvkidə, bu şəkildə ittihamlarla Azərbaycanda bütün ziyalıları necə desən, məhkəmə qarşısına çəkmək olar. Dar ağacının yanına çəkmək olar. Kimi desəz, Üzeyir bəyindən tutmuş, hətta Nizamini də təqsirləndirə bilərlər ki, ey Nizami, sən niyə orada Rus gözəlin təsvir eləmişsən 7 gözəldə, bizim gözəl qızlarımız har, niyə sən görməmişsən bunu? Yəni bu şəkildə, ifrat, belə primitiv şəkildə ziyallıq eləmək olmaz, söhbət budur. Məni yandıran da budur ki, bu ifrat primitivliyi ziyalı mövqeyi kimi qələmə verməyə çalışanlar var. Bu ziyalı mövqeyi döyül kökündən.
Həkəm bəyim, sizə sonuncu sualım. Sizcə belə təəssürat yaranmırmı ki, Azərbaycandakı problemlər haqda, özü kəskin duran problemlər haqda, ölkədəki ziyalılar yox, kənardakı ziyalılar danışır. Yəni, Azərbaycanın xaricdə yaşayan ziyalılar.
Yox, biz də danışırıq, Ziya bəy.
Bəli.
Biz də danışırıq, bizim içimizdə ziyalılar var, danışırlar. O məsələləri ağrı ilə hiss eləyən adamların indi titullarından asılı olmayaraq, mən onların hamısını ziyalı hesab edirəm, o adamlar ki, tənənnasız, siyasi məqsəd güdmədən, ürək ağrısı ilə problemləri görür və deyir, faqlara söykənərək deyir. Mən buna necə deyə bilərəm ki, kənardan deyirlər. Kənardan Rüstəm İbrahimbəyov bir dəfə söz deyibdi, burada biz həmişə öz sözümüzü demişik, Azərbaycan ziyalısı qutarmayıb, ona yol açmaq lazımdır, ona yaşıl ışıq yandırmaq lazımdır. Bu, Azərbaycan dövlətinin mənafiyi üçün lazımdır. Bu, hər hansı bir şəxsin ziyalının mənafiyi üçün lazım deyil. Bu, Azərbaycan dövlətinin mənafiyi, onun sabitliyinin möhkəmliyi, bu sabitliyin davamlılığı, ondan sonra bu xalqın, necə deyərlər, öz gələcəyinə ümidləri naminə lazımdır. Yoksa bu elə belə söz gelişi lazım deyil.
Minnettarım Ekrem Bey, teşekkürler koşulunuza göre bizim efirimize. Yazıcı Ekrem Eylisliği, deputat ve biraz evvel kinorejisör yazıcı Rüsten Bireyim Beyev koşulmuştu. Yazar Zamin Hacı studiyadadır ve biz kalan dəqiqeleri 20 dəqiqeden çok vaxt kalıp Zamin Hacı ile tekbetek söhbət edəcək. Çünkü mövzu globaldır ve her tərəfli əhatəni özündən tələb edir. Zamin Bey, bir sonuncu sual verdim hansın ki mən Ekrem Bey'e. Siz bu suala necə cevap verirdiniz? Yani belə təsiratın yaranması doğrudur, yoksa yok ki? Ya, Azərbaycan içində ziyalılar problemler haqda danışmağa çəkinirlər. Xarici çıxırlar, oradan danışırlar.
Mən bu məsələ ilə bağlı bir mühüm cəhəti qeyd eləmək istəyərdim ki, Ekrem Bey dedi ki, dar ağacına çəkmək vs. Fakt var ki, Azərbaycanda dar ağacına çəkilmək nədir? Sözünə görə, yəni yazdığı yazılara görə qətlə yetirilən jurnalist var. Həbsdə yatan jurnalistlər var. Yəni bunlar bizim çox görkəmli ziyalılarımızdır. Mən Elmar Hüseynovu Azərbaycanda heç kimdən əski ziyalı hesab eləmirəm. İndi də hesab eləm. Yəni və çox maraqlı bir faktdır ki, bu Rüstəm İbrahimbəyovun Pravda qəzetinə verdiyi müsahibədəki fikirlərə təxminən oxşar fikirləri 98-ci ildə səhv eləmirəmsə Elmar Hüseynov Monitor jurnalında yazmışdı və ona görə də onu bu həmin indi parlamentdə danışan adam Yaqub Mahmudovdur, səhv eləmirəmsə adı. O Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, o və bir neçə başqa o tipdə adamlar, onlar onu məhkəməyə vermişdilər ki, o Azərbaycan xalqını təhqir eləyib. Və bu məhkəmə də səhv eləmirəmsə Elmar Hüseynova hansısa bir cəza da kəsmişdi. Yəni bu cür fikirlər doğrudan da, amma bir şey var ki, doğrudan da bu sözləri Azərbaycanda demək və burada oturmaq görünür daha təhlükəlidir. Mən Ekrem Bey'i çox yaxşı başa düşürəm. İnsanın üzərinə çox böyük baskılar olur. Yəni insanın üzərinə adi məişət qayğılarından tutmuş, belə deyək ki, adi bir mənzil istismar sahəsinin işçisindən tutmuş çox böyük güc strukturlarına qədər sənə min cür əngəllər yarada bilər. Amma bu əngəlləri təbii ki, Rüstəm İbrahimbəyov çəkidə bir insana yaratmaq mümkün deyil və xüsusilə də ona görə ki, o burada deyil. Belə deyək. Ona görə də onun orada danışması daha asan olub. Məsələn, mən heç təsəvvür eləmirəm ki, Rüstəm İbrahimbəyov bu sözləri Azərbaycanda əvvəlcə Azərbaycanda deyə bilərdimi? Yəni, yəqin ki, o bundan bəlkə də çəkinərdi. Azərbaycanda çıxan hər hansı bir mətbuat orqanına bu cür müsahibə verməzdi, yəqin ki. O, orada bir qədər daha ürəklənib görünür qırağda olanda.
Qədər adı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Bizə qoşulub 436-7741. Buyurun, efirdəsiniz. Salam.
Salam, Mirəkim Ziya müəllim. Salamlayıram
sizi. Təşəkkürlər, buyurun. Nə deyərsiniz?
Ziya müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, buyurun.
Mən öz fikirlərimi deyirəm. Deməli, bu ziyalıları Azərbaycanda o elə bir həddə çatdırıblar ki, ziyalılar yoxsulluq dövrünə çatıbdı, belə yoxsulluq vəziyyətinə çatıbdı. Mən, məsəl üçün, 40 ilin müəllimiyəm. Mən bu əmək haqqıdan o biri əmək haqqıya çatdıra bilmirəm. Hökumət buna niyə fikir vermir? Adicə bir serjant durub yolda yol kəsənlik eləyir, ayda 700 manat pul alır. Amma müəllim bu əmək haqqından o biri əmək haqqıya çatdıra bilmir. Ailəsini
dolandıra bilmir.
Nəyə görə
belə bir vəziyyətdir? Aydın. Bu qədər müəllimin ürək sözləri kimi hesab olunar. Zamin Bey, yəni bilmirəm, nə qədər buna siz cavab verə bilərsiniz?
Aydın məsələdir ki, məsələn, Rüstəm Bəyin də çıxışında o motiv var idi ki, bu adamların, 2 milyon adamın birdən-birə Bakıya gəlməsi onların öz günahı deyil. Yəni doğrudan da əgər bölgələrdə yaxşı şərait olsaydı, yaşayış şəraiti və indi iqtidarın həmişə belə ağız dolusu danışdığı regionların inkişaf proqramı və s. olsaydı, bu adamlar doğrudan da gedərdilər və orada yaşayardılar. Yəni, açıq deyək də, mən özüm də belə deyək ki, rayon yerində böyümüş bir insanım. Amma bu günləri mənim tutaq ki, təhsilim, bilik səviyyəm imkan verirsə, hər hansı bir qəzetdə jurnalist olaraq çalışıram. Amma bugün Bakı şəhərində, məsələn, görürəm ki, elə insanlar yaşayır ki, etiraf eləyək də, bu insanın paytaxtda heç bir işi gücü yoxdur. Faktiki olaraq onu, belə deyək ki, bir dəfə mən zarafatda da yazmışdım onu, 2-3 il bundan əvvəl hələ, ki, bir dəfə bir də görəcək ki, Targov küçəsində, Nizami küçəsində kimsə qoyun otara-otara gedir. Yəni, bu dəhşətli bir reallıqdır. Yəni, axı, bu da öz gözəlliyi var. Kəndli olmaq bir şey deyil ki, kəndli olmaq çox gözəl bir şeydir. Şəhərli olmaq da gözəldir, kəndli olmaq da. Amma hərəsi öz yerində. Yəni, hər o rəhmətlik qabilimiz şehr var idi, səhv düşəndə yerimiz. Və ona oxşar bir şeydir ki, yəni, kəndlini gətirib şəhərə qoyursan, şəhərlini buradan qovursan, çıxır gedir harasa. Yəni şəhərli kəndli o mənada yox ki, orada doğulub və yaxud mən Bakıda doğulmuş minlərlə adam tanıyıram ki, onun şəhər anlayışına, ümumiyyətlə paytaxt anlayışına heç bir dəxili yoxdur. Yəni yeri gələndə bəlkə da, kəndli ondan daha məsuliyyətli və daha elitar və daha paytaxta layiq adamdır. Söhbət ondan getmir. Söhbət yenə də həmin o seçim imkanlarından, insanlara yaradılan iş şəraitindən, qabiliyyətlərini reallaşdırmaq imkanlarından gedir ki, məsələn, yəni ki, mən bu qabiliyyətləri, Əşkən bəy o bayaq onu dedi, o ki, aspiranturanı oxuyurdum və s. belə bir şey. Yəni bu seçmə olurdu, təbii seçmə. Amma bu təbii seçmə yoxdur. Bugün bu tamam belə biabırçı bir sistemdir, yani ona göre.
Zami Bey, siz məqalədə başlayanda deməli Rüstəm Bəyrəbəyevin özünü günahlandırması barədə qeyd etdiniz. Yəni Rüstəm Bəyrəbəyev qeyd etdi ki, ilk növbədə baş verənlərə görə günahkar mənəm. Və siz qeyd etdiniz ki, çox gec danışım. İndi yəni nəyi anlayır Rüstəm Bəyrəbəyev sizcə ki, deyir ki, mən günahkaram. Nədə günahkardır?
Yox, gec olsa da güc olubdu. Hər halda hiss olunur ki, yəni biraz bəlkə də orada mən kəskin ifadə eləmişəm ki, gecdi. Yəni gec də deyil, çox da gec də deyil. Bu da var. Təbii ki, Rüstəm bəy vicdanlı adamdır. Yəni ziyalı deyiləndə biz ilk növbədə burada bayaqdan da söhbət gedəndə, yəni bu doğrudan da intellektdə, doğrudan da savada, biliyə bağlı bir şey deyil. Bu daha çox vicdana bağlı bir şeydir. Yəni vicdan deyilən bir məfhum var da ki, yəni bu mənəvi məfhum və bu ziyalı, bu vicdanı oyaq adam bu görür axı bu biabırçılıqları və buna qarşı susa bilmir. O ki qaldı nəyə görə məhz indi bunu? Mənim bir bəlkə də səhv eləyirəm. Mən bir belə bir fikrim yarandı ki, mən bu yaxında Komsomolskaya Pravdada çox belə deyək ki, o da gürcü ziyalısıdır. Vaxtankı Kikabidze'nin bir müsahibəsinə rast gəldik. Yəni Vaxtankı Kikabidze çox kəskin şəkildə Rusiyanın Gürcüstana aqressiyasını tənqid eləyirdi. O nə üçün Xalqlar Dostluğu ordenini atmasını, gürcü xalqının yanında nə üçün o ağır günlərdə olmasını çox gözəl şəkildə də əsaslandırmışdı. Yəni, mən belə bir versiyam var ki, ola bilsin ki, Rüstəm bəy bəlkə də vaxtdan Kikabidze'nin müsahibəsini oxuyub, ruhlanıbdır. Biz hamımız Qafqazlılarıq, həmişə görəndə ki, biz bizim bir qonşumuz bir cəsur hərəkət edir. Yəni, ola bilər bununla bağlı olsun. Amma yenə deyirəm, bu bir versiyadır. Amma təbii ki, Rüstəm bəy bundan əvvəl də sözünü deyibdir. 2004-cü ildə də səhv eləmirəmsə onun bir dənə buna bənzər bir fikirləri olmuşdu. Dəqiq xatırlamıram, hansısa qəzetdə olmuşdu. Amma o vaxt görünür məqamına düşməmişdi. Belə bir kəskin etiraz doğurmamış. Və bu kəskin etiraz edən adamlardan mən bir balaca demək istəyərdim ki, yəni bu parlamentdə oturan adamlar indi bunlar hansı yolla deputat seçir və bununla mənim işim yoxdur. Amma yenə də deyirəm, bir hər hansı bir adam haqqında bir fikir yürüdəndə bir öz əməllərinə də baxmaq lazım ki, mənim nə dərəcədə haqqım çatır. Yaqub Mahmudovun yazdığı tarix kitablarını bu günləri başdan ayağa şəxsiyyətə pərəstiş elementləri ilə doludur.
Amma Yaqub Mahmudov yoxdur studiyada. Gəlin orada danışmayalım. Çünki onun da mövqeyini bilməyə çox maraqlı olar. Mən gələn fikirləri oxuyum və sonra telefon zənginə keçərək. Bəxtiyar yazır, iqtidar ziyalıları ya susturdu, ya aslı hala saldı. Qalan az bir isə mətbuatdan uzaq salınıb. Yaşasın İbrahim bəy, bunu Bəxtiyar yazır. Rasim yazımına görə də Ziya Bunyadovu öldürdülər. Bunu Rasim yazır. Ziyalı adı almaq üçün nə etmək lazımdır? Kitab yazmaq, ziyalı olmaq deməkdir. Əgər kitab mənasız cümlədən, sözdən ibarətdirsə, o kitab deyil. Ziyalı necə və kim olmalıdır? Belə retorik suala digər dinləyici yazır. Mən Rüstəm bəyin müsahibəsini oxudum digər dinləyici yazır. Müsahibədə buradakı vəziyyət dəqiq təsvir edilib. Daha bir fikir. Ziya nurdur. Ziyalı yoxdursa deməli nur da yoxdur. Nur yoxdursa deməli zülmətdir. O düz deyir. Bunu daha bir dinləyicimiz yazıb. Rüşvət alan verən ziyalı deyil. Hətta ən aşağı səviyyəli insandır. Rüşvət bizə çox zərbə vurdu. Vurur, vuracaq. İmkanı olub, amma rüşvət almayan başımızın tacıdır. Bunu daha bir imzasız fikir kimi oxudum. Rüstəm bəy düz deyir, yeni gizir yazır. Biraz pullanan kimi özlərini elita sayırlar. Baxın Milli Məclisə, görün orada kimlər oturub. Əksəriyyəti kolxoznikdir. Elmlər Akademiyası ondan geri qalmır. Bunu yeni gizir yazıb. Fərhad yazır, bizim həyatımızın bir çox sahələrində bu cür ədalətsizlikdir. 10-15 nəfər birləşib, tənhad canavarları bir-bir təkləyir. Bunu Fərhad yazır. Mən 13 ildir rəsmi şəkildə ölkə başçısına yazıram ki, ətrafın regionçuluq toxumu səpir, Azərbaycan ziyalısını məhv edir. Rüstəm müəllim kimi ziyalıya böyük ehtiyacımız var. Bu iqtidar özlərini zorla elit kimi gözümüzə girməsinlər. Onsuz da xalq özü hər şeyi yaxşı bilir. Bunu Mübariz adı dinləyicimiz yazıb. Zaur adı dinləyici telefon xəttindədir. Artıq deyil. Mən digər fikirləri oxuyum. Ziba xanım yazır. Bu hadisə Azərbaycanda demokratiyanın tozunun belə olmadığını və gələcək 10 illərdə də olmayacağını göstərir. Vay bizim halımıza, hara gedək bu vətəndən? Bunu Ziba xanım soruşur. İndi bilmirəm sözün açığı. Bu sual kimi qalsın. Düz sözə görə Rüstəm İbrahimbəyev bu cür daşqalaq dırnaq arası edirlərsə, gör sahada insanın başına nə oyun açarlar. Yetkin düşərək axtaranımız da olmaz, tabir dinləyici. Yazıb, güman ki, sizin yazılarınızı Zamin bəcə oxuyurlar. İsa Qarabağlı yazır, o çadır övladı üçün cıdır arzulayır, cıdır övladı üçün çadır arzulayır. Namus itkin düşüb, abur ağlayır, köməksiz qız gəlin daşda. Gəlin daşda daşdadır, Azərbaycan dərdi var, Azərbaycan xəstədir. Bunu İsa Qarabağlı. İsa Qarabağlı ümumiyyətlə şeir yazan dinləyicilərimizdən biridir. Belə çıxır. Dinləyici 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib. Mayıs adı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, buyurun efirdəsiniz.
Abadınız xeyir, Cevbey.
Buyurun, sizin fikirləriniz.
Bilirsiniz, məni bugün narahat edən odur ki, bax, biz bugün tutaq ki, bu dünya şöhrəti qazanmış Rüstəm İbrahim Bey az qalaq bir növ daşqalaq edir, da parlament səviyyəsində. Nə biləm, ondan qabaq, Çingiz Hüseynov kimi bir görkəmli yazıcı, məsəl üçün, qadağalar qoyuruq. Mənim yadımdadır, mənim bir yaxın yoldaşım Çingiz Hüseynov haqqında burada bir yazı çap elətdirə bilmədi. Çünki heç bir mətbuat orqanı onu yaxın buraxmaq istəmədi ki, bu filankəsin xətirinə dəyər, Behməkəsin xətirinə dəyər və onun da səbəbləri yəqin ki, çoxlarına aydındır ki, onu niyə bugün qadağadadır. Və bu gedişlə biz görəsən hara gedirik? Bax, mənə narahat edən bu şey ancaq. Çünki biz bu cəmiyyətdə yaşayırıqsa, bu mənim də problemimdir, mənim də taleyimdir, sənin də hamımızın. Çünki yaxşı, bugün bunları biz daşqalaq ilə, yenə deyirəm, bu ziyalılar kənarda, o günlər sizdə məsəl üçün müzakirə gedirdi, niyə Azərbaycanlılar gedib kənarda tanınırlar?
Bəli.
Bax, onun kökündə duran amillərdən biri, bax, həmən bax, bu haldır.
Minnətdarım, təşəkkürlər. Çox sağ olun, fikirlərinizə görə. Sağ olun, Zamin bəy, buyurun, nə deyərsiniz? İndi eşlik dedikləriniz görə hansı bir reaksiyanız, xahiş edərim.
Açığı sizin dinləyicilər də elə doğrudan da çox elitardırlar və çox gözəl olar, yəni həm SMS-lərin, həm mesajlar, həm də çıxışları. Yəni, vəziyyəti, Azərbaycan xalqı vəziyyəti çox gözəl anlayır. Yəni, Azərbaycan xalqı hansı durumda olduğunu çox gözəl başa düşür. Və bunu, belə deyək ki, Rüstəm İbrahimbəyov qeyri-adi bir söz deməyibdir. Yəni, bu şeyləri bizim hamımız başa düşürük, hamımız görürük. Sadəcə olaraq, o bayaq ki, o bir, siz oxudunuz ki, o bir sadə vətəndaş deyir ki, bunu biz desəydik, bizi nə günə qoyardılar ki, bizim heç izimiz, tozumuz tapılmazdı. Doğrudan da böyük həqiqət var ki, yəni, düzdür, bəzən heç ümumiyyətlə heç vecə də almırlar, belə deyək ki, heç qulaq ardına verirlər. Amma Rüstəm İbrahimbəyov kimi çəkili adamın bu sözləri deməsi doğrudan da bir çoxlarını tərpədibdir. Amma təəssüf ki, pis mənada tərpədibdir. Yəni, bəlkə onlar, nə gözəl olardı ki, onlar məsələn, doğrudan da fikir şey edirlər ki, bəlkə doğrudan da bu Bakı şəhərini bir qaydaya salaq. Ola bilməz ki, axı, bir yolu il ərzində 5 dəfə qazasan, sonra da elə töküb gedəsən. Dəhşətli bir faktdır. 3 aydır təsəvvür edin. Yəni Ayna Sultanov körpüsünün yanı, Ayna Sultanov heykəlinin yanındakı körpünün yanında təsəvvür edin. Yolu qazıblar 3 aydır. Bir ekskavator dayanıb orada. Bütün şəhər əziyyət çəkir. Adamlar, maşınlar, avtobuslar binaların arasında ora bura vurnuxurlar ki, harasa bir yol tapıb Atatürk prospektinə çıxsınlar. Bu dəhşətli bir şeydir ki, orada hələ indiyə kimi bir dənə yol işarəsi də qoyulmuyub ki, burada adamlar hansı yola dönməlidirlər. Yəni, bu faciəvi bir şeydir. Belə paytaxt olmaz axı. Paytaxtın mərkəzində sən yolu qazırsan, ekskavatoru qoyub ora, 3 aylığa çıxıb gedib haradasa yatırsan. Axı, bu belə ölkədə hansı elitadan danışırlar? Hansı vəziyyətdən danışırlar? Bu dəhşətli bir şey.
Samir yazır, hakimiyyət ziyalını Hacı Zamin Hacının dediyi kimi əməkdar yaltaq keşlər kimi təsəvvür edir. Bizim nə qədər belə oğullar var, bu millət ölməyəcək. Yaltaq keşlər sizin sözünüzdür, Zamin Bey?
Açılır, xatırlamıram. Artıq bəzi şeyləri folklora çevirib mənim adıma çıxırlar.
Digər fikir, tövsiyə edirəm, ziyalılar partiyası yaratsınlar ya da təşkilatlansınlar tezliklə. Sözün açığı ziyalılar birliyi var Azərbaycanda, sövətimizə. Ziyalılara münasibət, akademik Eldar Salayeva münasibətdə özünü çox yaxşı göstərdi. Ziyalılar iqtidarı lazım deyil, onları idarə etmək çətin.
çətindir.
Mən o bayaq dedi Ziyalılar Birliyi və onun sədri də Eldəniz Quliyev Rüstəm bəyi müdafiəsinə qalxdı, çıxışlar elədi mətbuatda, bunu qeyd eləmək istəyərdim. Yəni ki, siz dediniz o Ziyalılar Birliyinin sədri Eldəniz Quliyev çox yaxşı da, yəni o Rüstəm İbrahimov yaxşı tanıyırmış. Yəni belə deyək ki, o özü də heç səhv eləmirəmsə kino sahəsinin mütəxəssisidir, kino rejissordur.
Amma
bu bir motivi qeyd eləmək istəyərdim verilişdə xüsus olaraq. Rüstəm İbrahimbəyovun bu başına gələn ilk belə deyək vaqiyə deyil. Rüstəm İbrahimbəyov vaxtilə Sovet dövründə də belə təzyiqlərlə üzləşmiş bir adamdır. Yəni bir cənub şəhərində filminə hamımız, yəni Azərbaycanda kinoya baxmış adamlar bilirlər ki, Sovet dövründə Azərbaycan kinosunda, Azərbaycan film sahəsində çəkilmiş təhqiq realist filmlərdən biridir. Və orada insan taleyi, insan həyatı, yəni Sovet pafosundan uzaq, sosializm qurucusunun, nə bilim indi rüşvət almayan prokurorun obrazı yox, həyat təsvir olunub və həmin həyatın təsvirinə görə də Rüstəm İbrahimbəyovun 70-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi olmuş şəxs, adını çəkməyəcəm, rəhmətli şəxs, o, məsələn, Rüstəm İbrahimbəyovun böyük tənqidlərə məruz qoyub. Amma çox qəribədir ki, sonradandan, məsələn, 90-cı illərin axırlarında bir tədbir oldu yazıçılarla görüşdə. Həmin şəxs, məsələn, Rüstəm İbrahimbəyova dedi ki, o vaxt sənə təzyiqlər olurdu, mən səni müdafiə elədim. Müdafiə də nədən ibarət idi? Kinonu silib atmışdılar arxivlərə, kinonu göstərmirdilər, uzun müddət Sovet dövründə kino qadağan oldu. Yəni, bu idi siz müdafiə. Təbii ki, Rüstəm İbrahimbəyov orada sustu, yəni heç nə şərh eləmədi. Halbuki əslində deməli idi ki, axı siz eləyirdiniz bunu, yəni mənə qarşı təzyiqləri. Bu məsələ orasındadır ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə Sovet dövründə də, Sovet İttifaqının son illərində də, elə indinin özündə də ziyalılar susurlar, danışmırlar, yazmırlar. Əkrəm bəy bayaq deyir ki, mən fikrimi yazacağam, parlamentdə imkan olanda deyəcəm. Niyə axı? Vaxtı ilə bir 5-6 il bundan qabaq Əkrəm bəy xaos diktaturası adında yazı yazmışdı və orada Axacı Müsavat hakimiyyət dövrünü kəskin tənqid eləmişdi ki, o vaxt dərəbəyli idi, o vaxt nizam intizam yox idi cəmiyyətdə. İndi özün deyirsən ki, özünüz deyirsiniz ki, belə bir pis vəziyyət var, belə bir söz uzatdığına təzyiqə. Olmazmı ki, Əkrəm bəy bunu yazsın və qəzetlərdə çap elətsin? Lap aparsın parlamentin orqanını, Azərbaycan qəzetində çap elətdirsin. O deputat da axı, buna imkanları var. Qoy çap eləməsinlər, gətirsin, Azadlıq Radiosunda səsləndirsin. O da olmaz, samizdat şəklində yaysın. Axı o ziyalıdır. Bunları eləmək onun borcudur.
Zamin bəy, minnətdaram sizə vurunuza görə. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Zamin Hacı yazar idi. Həmçində bizim bu saatki söhbətimizdə yazıçı, deputat Kiram Əylisli və Moskvadan kinodramaturq yazıçı Rüstəm İbrahimbəyov şəxsən özü iştirak etdi. Telefon bağlantısı olsa da belə. Mən Otiziya, işdən sonra proqramı bugünlük bitdi. Salamat qalın və dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Almaniyada fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlıları Məclisinin sədri Rövşən Yunisoğlu Bakıya nə məqsədlə gəlib? Uzun illər vətəndən kənarda yaşayan Rövşən bəy niyə Bakını arzularının zirvəsi sayır? Almaniyadan bundan baxanda Bakı necə görünür? Şərqlə qərbi birləşdirən almanlar bu yolda qarşıya çıxan problemlərini necə çözürlər? Almaniyada dövlət dilini bilmək kimlər üçün zəruridir? Və bu dili bilmədən yaşamaq olarmı? Gəlmələr hansı çətinliklərlə üzləşirlər? Və nəhayət, Bakı bundan nələr öyrənə bilər? Can Bakının 4 noyabr qonağı, Almaniyada fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlılar Məclisinin sədri Rövşən Yunisoğlu Qəmbər olacaq. Sizə də sualımız var. Hansı xarici ölkədə daimi yaşamaq istərdiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radyosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.